Continuăm astăzi, împreună cu pastorul indian Zach Poonen, să privim împreună la o viață cerească trăită pe pământ. Astăzi vom vedea cum arată o viață, o casă și o biserică cerească. Vă doresc audiție folositoare!
Matthew's Gospel in chapter 3. When Jesus was baptized by John the Baptist.
Să deschidem la Evanghelia după Matei, capitolul 3. Când Domnul Iisus a fost botezat de Ioan Botezătorul, acolo începea procesul care stabilea o nouă legătură între Dumnezeu și om.
And there were three things that happened at the baptism of Jesus.
Și trei lucruri s-au întâmplat la botezul Domnului Iisus. Și aceste lucruri arătau felul în care omul trebuia să trăiască de atunci încolo, pe acest pământ. Când Dumnezeu l-a făcut pe Adam, Dumnezeu a dorit ca el să trăiască într-un anumit fel, dar el nu a făcut așa. Și toate miile de ani, de la Adam până la Hristos, nu a fost nici măcar un singur exemplu, nici măcar un singur om care să umble așa cum ar fi vrut Dumnezeu, nici măcar Ioan Botezătorul, care a fost cel mai mare dintre toți. Și vă amintiți cuvintele Domnului Iisus care a spus despre Ioan Botezătorul că este cel mai mare născut din femeie și totuși cel mai mic din împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât Ioan Botezătorul. Care este sensul acestor cuvinte? Oamenii din Vechiul Testament nu puteau fi numiți copii al lui Dumnezeu, ci erau numiți slujitori al lui Dumnezeu. Și cu toții știm că într-o casă, un copil este mai important decât un slujitor. Nu este de niciun folos să ne mândrim cu un titlu, cu o poziție, dacă realitatea nu există în viețile noastre. Domnul Iisus a fost Fiul lui Dumnezeu, dar El a trăit ca și Fiul de Dumnezeu. Astăzi, mulți care se numesc fii și fiice de Dumnezeu, din păcate nu trăiesc ca fii și fiice de Dumnezeu. Este doar un titlu. Trăim într-o vreme a creștinismului care se mândrește cu experiențe, cu forme, lucruri pe care nu le întâlnim în Noul Testament. În Noul Testament, poarta strâmtă întotdeauna conduce la o cale strâmtă, îngustă. Nu este poarta cea strâmtă care duce la viață. Poarta strâmtă duce la o cale îngustă care duce la viață. Și de-a lungul anilor, în creștinism, au existat proroci mincinoși a căror doctrină este corectă, dar care au eliminat complet această cale îngustă. Dacă ai intrat pe poarta cea strâmtă, ai intrat în viață. Și cred că mulți dintre voi ați crezut lucrul acesta, dar este absolut fals. Și acesta este motivul pentru care viața ta creștină este atât de deprimantă, atât de jos. De multe ori ești descurajat, în stări proaste, te condamni, bârfești, vorbești de rău, ești gelos pe alții, ești invidios. Știi de ce? Pentru că ai crezut o evanghelie falsă, că este doar poarta strâmtă care duce la viață. Vreau să-ți spun, în numele Domnului Iisus, renunță la această evanghelie și crede ce a spus Domnul Iisus, că poarta strâmtă duce la o cale îngustă care duce la viață. Și dacă vrei să știi cum ar trebui să fie această cale îngustă, iată-o în Matei, capitolul 3, în versetul 16. După ce Iisus a fost botezat, a ieșit afară din apă și sunt trei lucruri pe care le vedem. Cerurile deschise, Duhul lui Dumnezeu s-a pogorât peste el și o voce din cer a spus, acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Și aceste lucruri trebuie să le experimentăm în viața noastră pe tot parcursul acestei căi înguste. Numărul 1. Trebuie să trăim cu cerurile deschise deasupra noastră tot timpul. În Vechiul Testament, în Maleahi, unul dintre ultimele lucruri pe care le spune Dumnezeu, un verset favorit al multor predicatori de astăzi, aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielele ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor. Zeciuiala era un lucru important în Vechiul Testament. Dar după Maleahi, capitolul 3, nu mai vedem această poruncă. Chiar și atunci când Domnul Iisus a făcut referire la această poruncă în Matei 23, el a citat-o fariseilor. Și eu nu sunt fariseu. Dacă ești, fă bine și ascultă. În Noul Testament, echivalentul acestei porunci de a da zeciuiala lui Dumnezeu este un verset în Deuteronom, în versiunea New Living. Dumnezeu vă învață să dați zeciuiala pentru a vă învăța să-L puneți pe El pe primul loc înainte de toate lucrurile. Acesta este înțelesul zeciuielii. Trebuie să mergem în spatele actului fizic, să vedem ce vroia Dumnezeu de fapt să-i învețe. Dumnezeu îl învăța pe om să-l pună pe el pe primul loc. Și prin aducerea zeciuielii din recolta, din roadele obținute, ei de fapt spuneau, Doamne, vreau ca Tu să fii primul în viața mea. Iată ce este al Tău. Și zeciuiala nu consta din bani în Vechiul Testament. Era în mare parte din roada pământului, pentru că majoritatea erau agricultori și nu aveau salarii de la un birou. Din păcate, mulți oameni au scăpat din vedere esența zeciuielii, fiind legaliști, mergând după litera legii, și sfârșesc prin a da o zeciuială. Nu este de mare folos să dai 10% din veniturile tale dacă Dumnezeu nu este primul în viața ta. Și unul dintre lucrurile prin care dovedim că Dumnezeu este pe primul loc este acesta din Romani 12, versetul 1. Aducem trupurile noastre ca o jertfă vie înaintea lui Dumnezeu. Asta făcea Domnul Iisus atunci când a intrat în apa botezului, ca un exemplu pentru noi. El spunea, de fapt, Ioan, știu că tu nu vrei să mă botezi, dar trebuie să fiu botezat, ca să împlinim ce trebuie împlinit. El nu urma să fie botezat pentru că se pocăia de ceva, ci era în mod simbolic. Și acel botez a fost realizat în mod unic de Ioan Botezătorul. Toate celelalte botezuri erau făcute pentru că oamenii se pocăiau de păcatele lor, dar nu Isus. Isus a fost botezat să ne arate nouă o cale, un fel de a ne trăi viețile. Simboliza, de fapt, luarea crucii. Însemna că mă supun altcuiva care mă crucifică, care mă îngroapă și nu mă opun. Atunci când oricine este botezat în apă, te supui cuiva care te scufundă sub apă și ești botezat în moartea lui, cum ne spune Pavel în Romani 6. Domnul Iisus și-a supus în totalitate trupul pentru a fi crucificat și îngropat după propria sa alegere și voie. Și după ce Ioan l-a ridicat din apă, era o imagine, un simbol a vieții cerești, a vieții noi la care l-a înviat, l-a ridicat Dumnezeu. Un simbol, un mesaj al morții față de sine în fiecare zi. De aceea, mesajul morții sinelui este atât de important. Și din păcate, acest mesaj de multe ori este înlocuit cu un altul, despre laudă și închinare, despre zeciuială, despre o evanghelie a prosperității, dar niciunul dintre aceste lucruri nu aduc creștinului o viață cerească, ci îi face foarte pământești. Iată cum ar trebui să fie o viață cerească. Deci, în primul rând, cerurile s-au deschis și noi trebuie să trăim fiecare zi a vieții noastre cu cerurile deschise. În al doilea rând, Duhul lui Dumnezeu s-a pogorât peste Iisus și așa trebuie să trăim noi în fiecare zi, plini de Duhul Sfânt. Nu trebuie să-mi trăiesc nici măcar o singură zi din viața mea nefiind plin de Duhul Sfânt. Și în al treilea rând, în fiecare zi ar trebui să ascult. Este o voce a lui Dumnezeu și ar trebui să fiu capabil să o ascult, spunându-mi, îmi găsesc plăcerea în tine. Aceasta înseamnă că felul în care Dumnezeu spune acest lucru este dându-ne o conștiință curată. Atunci când Dumnezeu spune cuiva, îmi găsesc plăcerea în tine, care a fost născut din nou astăzi, este o mare diferență între același lucru pe care îl spune Dumnezeu, de exemplu, apostolului Pavel, îmi găsesc plăcerea în tine la sfârșitul vieții lui. Făcând o comparație, este o mare diferență între un copilaș care ia 10 la grădiniță și un student care ia 10 la examenul de licență. Amândoi au nota 10, dar este o mare diferență. Și noi trebuie să creștem în acest lucru unde glasul lui Dumnezeu, îmi găsesc plăcere în tine, crește la niveluri tot mai avansate. Dar chiar și cel mai tânăr în credință poate auzi glasul lui Dumnezeu care îi spune, îmi găsesc plăcerea în tine. Pentru că acestuia, conștiința lui, arată foarte puține dintre lucrurile care nu-i sunt plăcute lui Dumnezeu din viața lui. Singurul domeniu în care el trebuie să se curățească. Tu nu trebuie să trăiești după standardul meu. Eu am lumină asupra anumitor domenii și Dumnezeu mă va judeca conform luminii pe care mi-a dat-o. Dar tu trebuie să trăiești conform luminii pe care o ai tu. Dar dacă această lumină nu crește, dacă rămâi static și nu crești în această lumină, în lucrurile din viața ta, în care nu ești ca și Hristos, vreau să-ți spun în numele Domnului Iisus, ceva este serios în neregulă cu părerea ta despre tine că ești spiritual. nu ești, ești doar carnal. Un om spiritual este acela care primește lumină din partea lui Dumnezeu în lucrurile din viața lui în care nu este ca și Hristos. Primesc lumină în fiecare zi, vă spun în mod sincer. Și de asta trebuie să mă judec pe mine însumi în fiecare zi și să mă pocăiesc în fiecare zi. Nu vreau să trăiesc nici măcar o singură zi fără să primesc această lumină. Pentru că această lumină durează o vreme atât de mică. Psalmul 90 ne spune, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să avem o inimă înțeleaptă. Vrei să ai în fața lui Dumnezeu o inimă înțeleaptă? Adică o inimă care este ca a lui Hristos. Pentru aceasta eu trebuie să-mi număr bine zilele, nu anii. 2 Corinteni 4:16. Ni se spune că omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi, nu din an în an. Întâlnesc unii creștini care nu au făcut progres nici în 10 ani. Dar Apostolul Pavel ne spune că omul lui din interior se înnoiește zi de zi. Și acest lucru însemna că el primea lumină asupra domeniilor în care nu trăia ca și Hristos în fiecare zi. Dragii mei frați și surori, nu ratați această viață extraordinară pe care Dumnezeu vrea să o aveți. Atitudinile noastre pământești trebuie schimbate în atitudini cerești. Pentru că viața este scurtă. Viața este atât de scurtă, așa încât nu am timp de pierdut. Nu am timp de pierdut cu carnea și cu sângele. Nu am timp să mă uit la greșelile altora și să mă lupt cu ei. Am timp doar ca Dumnezeu să-mi arate în viața mea ceea ce El vrea să fac. Și pe măsură ce fac lucrul acesta, viața mea va deveni din ce în ce mai cerească. Și rezultatul acestei curățiri este ca și cum ai scoate gunoiul dintr-o casă și mai găsești unele gunoaie prin anumite cotloane și îl dai afară, casa miroase din ce în ce mai bine. Este ca și cum ai face un duș, ai face o baie, te simți mai proaspăt și nu mai miroși. Cam așa este și cu viața cerească, te curățești mereu, arunci mereu gunoiul afară. Așa cum înlăturăm mirosul și transpirația atunci când facem un duș sau o baie. Nu înțeleg de ce unii creștini nu iau în serios această curățire pe care trebuie să o facem mereu. Atât de doritori în lucrul acesta. De ce să nu fim la fel de doritori de a aduce aroma lui Hristos în gândurile noastre, în felul în care privim oamenii, în felul în care vorbim cu oamenii? Lucrurile acestea miroasă mai mult decât trupul nostru. De fiecare dată când te dai cu un deodorant, întreabă-te dacă nu cumva sufletul tău miroasă pentru alții. Atunci când te speli, atunci când te dai cu un deodorant și cu un parfum, este un act de respect față de ceilalți. De ce să nu dăm același act de considerație, de respect, printr-o atitudine cerească în vorbirea noastră, în sufletul nostru și în special aceasta acasă. Casa noastră trebuie să fie cerească pentru ca să putem avea o biserică cerească. Și casa ta nu poate să fie cerească dacă tu nu devii ceresc. Aș vrea să vă spun dreptul de moștenire pe care îl aveți. Sunt aceste trei lucruri. Cerurile deschise deasupra ta tot timpul. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu umplând viața ta tot timpul. Și să fii în stare să auzi glasul lui Dumnezeu tot timpul, în fiecare zi, nu doar o singură dată. Dumnezeu vorbind clar inimilor noastre, fără umbră de îndoială, că este vocea lui Dumnezeu. Și trebuie să fii gata să plătești un preț în termenii pământești pentru a auzi vocea și glasul lui Dumnezeu. Dacă ai auzit doar acest glas al lui Dumnezeu spunându-ți, sunt fericit cu tine, te iubesc atât de mult, ești atât de drăguț, nu ai auzit cu adevărat vocea lui Dumnezeu. Dacă nu ai auzit niciodată o mustrare a lui Dumnezeu, un cuvânt puternic, probabil că nu este tatăl tău. Biblia ne spune că tatăl mustră și își disciplinează copiii. Străinii tot timpul îți vor spune lucruri drăguțe, așa-i? Dar tații, știu eu însumi, cele mai dure, aspre cuvinte le-am spus propriilor mei copii. Și nu am vorbit atât de aspru nimănui din această lume, așa cum am vorbit copiilor mei. Cu cât mai puțin cunosc oamenii, cu atât mai puțin le vorbesc aspru. Așa este și Dumnezeu. Dumnezeu vorbește puternic. Când eram tânăr, dacă cineva mă întrebea, de unde știi că Domnul Iisus te iubește? I-aș fi spus, El a murit pentru mine. Dar astăzi, dacă mă întreabă cineva, de unde știi că Domnul Iisus te iubește? În primul rând, ea spune, mă iubește. Și în al doilea rând, El mă mustră și mă disciplinează. Aceste lucruri le spune Domnul Iisus în Apocalipsa 3:19. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Îi mustru și îi pedepsesc. Când devenim maturi, realizăm că dragostea lui Dumnezeu nu se manifestă doar prin moartea Domnului Iisus pe cruce, ci că ne mustră și ne pedepsește. Vă spun, unul dintre lucrurile cele mai triste care împovărează inima mea cu adevărat este când văd în biserica noastră atât de mulți credincioși care par să crească atât de puțin spiritual pe măsură ce trec anii. Sunt oameni buni, dar iau 10 doar la grădiniță. Și 10 ani mai târziu sunt tot la grădiniță. Dar ei nu par să fie mai asemănători cu Hristos. Nu par să aibă mai multă lumină în domeniile care nu sunt ca și Hristos. Și în multe locuri găsesc acest lucru valabil și pentru prezbiterii anumitor biserici în care merg. Se pare că nu au în viața lor această lumină. Ce înseamnă să fii ca și Hristos? Fă din acest lucru pasiunea ta. Tinerilor, nu vă risipiți viețile. Dreptul vostru la moștenire sunt cerurile deschise, Duhul lui Dumnezeu în voi, și să ascultați vocea lui Dumnezeu și să auziți acest glas care spune, îmi găsesc plăcerea în tine. Și cum am mai spus, conștientizezi acest glas printr-o conștiință curată, printr-o conștiință care nu te condamnă. Pavel ne spune în Fapte 24, versetul 16, de aceea mă silesc. Vorbește despre înviere, despre a merge în cer, despre nădejdea învierii. Vedem acest context. Am o speranță, o nădejde, zice Pavel. Are această nădejde în Dumnezeu, pe care o au și ceilalți, spune Pavel, dar ei nu fac ce fac eu. Și ce cred toți? Că va fi o înviere. O înviere a celor drepți și o înviere a celor nedrepți. Și ceea ce spune Pavel este că nu vrea să facă parte din învierea celor nedrepți, ci că vrea să fie învierea celor drepți. Și cu toții sper că vrem să fim parte a acestei învieri. Dacă vrei să faci parte din această înviere, fă ceea ce a făcut și Pavel. Și vedem ce spune el în versetul 16. De aceea, pentru că vreau să fac parte din învierea celor drepți, este un lucru pe care îl fac. Mă silesc, îmi dau toate silințele. Și tot timpul când aud lucrul acesta, mă gândesc la un om de afaceri care face tot ce ține de el ca să-i meargă afacerea, să facă profit. De aceea și Pavel spune, mă silesc, fac tot ce este cu putință. Să am totdeauna. Totdeauna înseamnă 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână. Să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Dacă l-am rănit pe Dumnezeu cu un singur gând rău, un gând murdar, sau un gând egoist, sau un cuvânt nepotrivit, îi spun, Doamne, iartă-mă. Dacă am rănit pe cineva cu un cuvânt, poate pe soția mea sau poate pe cineva din casă, sau poate un slujitor, îmi cer iertare. Dacă credeți că este sub demnitatea voastră să vă cereți iertare de la un slujitor, frate și soră, renunță, dă-ți demisia din viața ta pământească. Dacă vrei să trăiești o viață cerească, trebuie să plătești un preț. Trebuie să scapi de aceste idei ale tale despre demnitate și de acest lucru pe care chiar și unii creștini îl au de a se simți superior slujitorilor lor. Cu alte cuvinte, îmi voi cere iertare de la un om bine văzut, într-o funcție înaltă, dar nu îmi voi cere iertare de la un slujitor. Toți oamenii sunt la fel înaintea lui Dumnezeu. Sper că ați realizat lucrul acesta. Este una din primele lecții pe care trebuie să le învățați în viața de credință. Că slujitorul care lucrează în casa ta, în ochii lui Dumnezeu, nu este inferior ție. Dacă l-ai rănit sau dacă ai rănit-o, trebuie să-ți ceri iertare. La fel cum trebuie să-ți ceri iertare de la un om dintr-o poziție înaltă, dacă trebuie. Sunt la fel în ochii lui Dumnezeu. Dacă ai vorbit urât unui cerșetor care a venit la poarta ta, cereți iertare și de la el. Iei viața ta de credință în serios? Vrei să trăiești o viață cerească? Sau asculți doar niște mesaje duminică dimineața? Sunt absolut convins, motivul pentru care mulți oameni nu intră în această viață dumnezeiască, cerească, o viață în care să se bucure, în care să nu fie deprimat, să nu trăiască în stări de deprimare, în stări proaste, să nu fie descurajați, să nu se îngrijoreze, să nu-și piardă imediat cumpătul, să nu poftească după femei și daul lor să fie da și nu-ul nu, să-și poată iubi vrăjmașii, să ierte pe toți cei care l-au rănit. Motivul pentru care nu intră în această viață este că nu vor să intre în această viață. Nu sunt gata să plătească prețul. Este sub demnitatea lor și sub reputația lor. Nu vei reuși niciodată. Dar există o viață care poate fi oferită, pe care ți-o poți însuși dacă ești gata să plătești prețul. O viață în care cerurile sunt întotdeauna deschise, o viață cerească pe pământ. Duhul Sfânt a venit să aducă atmosfera cerului pe pământ. Și versetul pe care îl menționam, și nimeni nu cunoaște gândurile omului, se spune în Corinteni 2, afară de Duhul omului care este în el. Dar Dumnezeu este atât de doritor să ne arate gândurile Lui, încât este gata să ne dea Duhul Lui. În versetul 11 se spune că nimeni nu cunoaște lucrurile Lui Dumnezeu afară de Duhul Lui Dumnezeu. Și noi am primit Duhul care vine de la Dumnezeu, spune versetul 12, ca să putem cunoaște aceste gânduri. Nu este minunat? Am primit Duhul Sfânt ca să pot cunoaște cum gândește Dumnezeu. Și dacă felul meu de gândire poate deveni asemănător felului lui Dumnezeu de gândire, atunci viața mea va fi o viață cerească. Și chiar dacă ceilalți din casa mea nu se vor purta în acest fel ceresc, eu pot să mă port în acest fel în casa mea. Și chiar dacă alții din biserică nu se poartă în acest fel ceresc, eu mă pot purta astfel în biserică. Nu-i pot schimba pe alții, pentru că ei trebuie să dorească și Duhul Sfânt trebuie să le schimbe felul de gândire. Gândiți-vă la lucrul acesta. Spun încă o dată, gândurile omului sunt cunoscute doar de Duhul omului. Gândurile lui Dumnezeu sunt cunoscute de Duhul lui Dumnezeu și El ne-a dăruit acest Duh Sfânt, așa ca noi să putem cunoaște gândurile lui Dumnezeu și lucrurile pe care El dorește ca noi să le pătrundem. Să ne uităm acum în Isaia 55, versetul 8, gândindu-ne la această viață cerească pe care o putem trăi pe pământ. Isaia 55, gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Să ne oprim pentru o clipă, așa cum am mai spus, să citim Biblia încet, nu în grabă. Dumnezeu spune, gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Cu alte cuvinte, felul în care gândiți voi nu este felul în care gândesc eu. Și eu spun, Doamne, vreau să cred acest cuvânt al Tău. Felul meu de a gândi este adamic, unde mă pun pe mine, pe primul loc, apoi îmi pun familia și sunt foarte protector cu familia mea. Dar pe alții, nu-mi pasă dacă îi rănesc, este felul de a gândi al lui Adam. Dacă ești așa, ești cu adevărat un copil al lui Adam și gândești ca el. Dacă te gândești doar la tine, nu te gândești la alții, tu și familia ta, orice păgând din această lume gândește așa. Eu, soția mea și familia. Trebuie să le ofer protecție, să fiu foarte protector. Dar un creștin nu este așa. Un creștin are o minte cerească. Gândește ca Dumnezeu și Dumnezeu spune căile mele, gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Căile voastre sunt egoiste și mândre, dar Dumnezeu spune căile mele nu sunt așa. Gândurile lui Dumnezeu sunt gânduri neegoiste și sunt gânduri de umilință. Și Dumnezeu spune căile mele nu sunt ca și ale voastre. Și felul vostru de a face lucrurile nu este ca al meu. Noi facem lucrurile în mod adamic. Când ne gândim doar la noi și facem lucrurile căutând doar interesul nostru, iar în versetul 9 Dumnezeu ne spune, dacă vreți să știți diferența dintre felul meu de a gândi și felul vostru, este diferența dintre cer și pământ. Felul vostru de gândire este pământesc, felul meu de gândire este ceresc. Și gândurile mele sunt cerești și ale voastre sunt pământești. În tot Vechiul Testament, nimeni nu a putut ieși din acest cadru. Gândurile lor erau pământești. Din această cauză, Dumnezeu le-a îngăduit să aibă o țară a lor, un ținut a lor. Dumnezeu i-a binecuvântat cu proprietăți, cu bogății și lucruri pământești. Era singurul fel de a-i face fericiți, pentru că asta doreau. Și Dumnezeu îi binecuvânta cu cirezi, cu turme, cu recolte bune, cu case mari, îi apăra de toți vrăjmașii pământești. Le dădea un ținut în care curgea lapte și miere. Asta este ceea ce doreau, asta primeau. Era ceva pământesc. Și nu puteau ieși din acest cadru. Chiar și când Domnul Iisus a fost pe pământ și a predicat propriilor săi ucenici, 3 ani și jumătate, cele mai bune predici pe care o ființă umană le putea predica. Imaginați-vă să-L asculți pe Domnul Iisus 3 ani și jumătate. Și lăsați-mă să vă spun, la sfârșitul acestei perioade, la ce se gândeau ei. La ultima cină se gândeau cine va fi liderul. Și aceasta după ce l-au ascultat pe Domnul Iisus 3 ani și jumătate. Gândul din mintea lor era cine va conduce, cine va fi liderul după ce pleacă Domnului Iisus. Este felul de a gândi al lui Adam. Cine va avea locul proeminent în biserică? Cine va fi mai respectat decât alții? Dacă gândești așa, ești un creștin care trăiești înainte de Rusalii. Nu ai fost umplut de Duhul Sfânt. De aceea gândeau ei așa. Cine este liderul? Fiecare creștin care se gândește la un loc proeminent în biserică. Cine va fi liderul? Dacă mă întrebați pe mine, nu a fost umplut cu Duhul Sfânt. Nu contează dacă vorbește în limbi sau nu. Cu siguranță nu este plin de Duhul Sfânt. Dar acestea sunt lucrurile pe care ucenicii le gândeau înainte de Rusalii, dar nu după. Și apoi, alt lucru pe care îl vedem, și asta înainte de ziua Rusalilor, la sfârșit, cu puțin timp, înainte ca Domnul Iisus să se întoarcă din nou în cer, te-ai fi gândit că măcar acum se gândesc la ceva ceresc. Nu. Ei spun, Doamne Iisuse, va fi Israelul cea mai importantă împărăție de pe pământ? Vom deveni noi prim-ministri și miniștri, cel puțin, fapte 1 cu 7, versetele de la 6 la 8. Domnul Iisus le spune, nu este treaba voastră să știți lucrurile acestea. Voi trebuie să fiți umpluți de Duhul Sfânt. Vedeți cât de pământească era mintea lor? Cine va fi liderul? Vom avea poziții importante acum că împărăția lui Israel va fi una dintre cele mai importante din lume? Toți cei care gândesc așa, am un sfat pentru ei. Frate, ai nevoie să fii plin de Duhul Sfânt și totul se va schimba. Nu poți fi ceresc decât dacă ești plin de Duhul Sfânt. Și nu este vorba despre o îmbunătățire a sinelui, un program de autocontrol. Mulți oameni care poate vin la biserică și aud așa ceva, zic, de acum înainte mă voi purta mai bine. Bine, asta este un program de îmbunătățire proprie. Sunt programe de management aplicate companiilor, prin care oamenii învață să fie mai respectoși cu alții, dar 100% este înrădăcinată în egoism. Pentru oamenii de afaceri este un program care se aplică pentru a face profit mai mare. Iar pentru noi, în cazul bisericii, este pentru a avea o reputație mai bună, un renume mai bun, să ne purtăm mai bine, să ne purtăm mai respectoși și în acest fel vom avea o reputație mai bună, vom fi mai atenți, vom fi puțin mai umili. Este 100% la fel ca și cu oamenii de afaceri. Este profit pentru mine. Ei vor bani, eu vreau onoare. Așa că nu te păcăli singur, considerând creștinismul un program de îmbunătățire a sinelui, ca să obținem beneficii pentru noi înșine sau o reputație în biserică. Nu. Este vocea lui Dumnezeu din cer care spune, eu îmi găsesc plăcere în tine, nu ceea ce gândesc oamenii despre tine. De fapt, oamenii au crezut că Iisus este diavolul, Belzebul. Dar tatăl său își găsea plăcerea în el. Este singurul lucru care contează. Și vreau să vă spun în numele Domnului Iisus, dacă mă veți lua în serios și dacă vreți cu adevărat să trăiți o viață cerească, să luați în serios ce ați auzit în ultimele săptămâni, ia o decizie în viața ta că nu vei mai căuta aprobarea sau onoarea oamenilor de acum înainte. Și nu vei căuta și nu vei dori să ai onoare sau o poziție și nu vei încerca să impresionezi oamenii în biserică, dorind ca oamenii să te considere un om spiritual. Dacă ești preocupat de lucrurile acestea, vă spun că în 100 de ani nu vei fi ceresc, dar poți rupe acest lucru și să spui, Doamne, vreau să aud vocea Ta din cerul care să-mi spună că îți găsești plăcerea în mine. Asta este tot. Dar dacă El nu o spune, poți să spună 1000 de oameni alte lucruri frumoase despre tine. Ele nu înseamnă nimic. Prezbiterii să creadă despre tine că ești un om extraordinar spiritual, nu contează. Poți pune la coș aceste opinii. O singură părere, o singură opinie contează cu adevărat. Și cred că este unul dintre motivele pentru care oamenii nu devin mai cerești. Întotdeauna vor să impresioneze pe alții, să facă o impresie bună. Și în special în biserică, vor să aibă un nume bun. Eliberează-te, fii liber, eliberează-te din această gândire. Dumnezeu ne spune în Isaia acest lucru, gândurile mele sunt cerești, ale voastre sunt pământești. Și cum am spus, de-a lungul Vechiului Testament, nimeni nu a putut ieși din acest cadru. Dar când ajungem în Noul Testament, în ziua Rusalilor, a fost cerul care a coborât pe pământ. Domnul Iisus a spus lucrul acesta, că unii dintre ei urma să vadă cerul coborând jos. Și acest lucru s-a întâmplat de ziua Rusalilor. Cerul a coborât pe pământ. Și acesta este înțelesul plinătății Duhului Sfânt. Și îmi doresc ca toți oamenii care vorbesc despre umplerea cu Duhul Sfânt să pună accentul pe lucrul acesta. înseamnă cerul care se coboară pe pământ. Și cerul este locul unde locuiește Dumnezeu și este natura lui Dumnezeu care este răspândită în întreg cerul. Din această cauză nu este depresie în cer, nu este tristețe, nu sunt stări proaste în cer, nu există frică de viitor în cer, pentru că natura lui Dumnezeu inundă cerul. Și natura lui Dumnezeu este deschisă în întreaga Scriptură și o putem însuma într-o singură descriere. Dumnezeu este dragoste. Iar Apostolul Ioan spune acest lucru când are 95 de ani. Descoperind lucrul acesta de-a lungul anilor, îmi place să citesc mult 1 Ioan. Este scrierea unui apostol matur care l-a slujit pe Dumnezeu timp de 65 de ani. Și el știe care este cu adevărat cel mai important lucru din creștinism. A văzut biserici care au decăzut și din cele 7 biserici din Apocalipsa, 2-3 dintre ele sunt în condiții jalnice. Vede prezbiteri care sunt într-o condiție atât de jalnică înaintea lui Dumnezeu, încât Domnul Iisus le spune, vă voi vărsa din gura mea, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Văzând toate lucrurile acestea, Ioan scrie această epistolă și despre ce vorbește? În principal vorbește despre dragoste și spune Dumnezeu este dragoste. Ne aduce înapoi la acea poruncă din Vechiul Testament, cea mai importantă poruncă care spune să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot cugetul, cu toată puterea și sufletul tău, să-L pui pe primul loc și să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Și Domnul Iisus a extins această poruncă și a spus-o printre credincioși, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Și avem această poruncă să-L iubim pe Dumnezeu cu toată mintea, cu toată puterea, cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul nostru și să ne iubim frații așa cum ne-a iubit Hristos pe noi și să iubim pe toți ceilalți așa cum ne iubim pe noi înșine. Și totul este relaționat la dragoste. Și fiecare gând pe care îl avem în minte, vă rog să ascultați, fiecare gând care ne vine în minte, care nu își are originea în dragostea pentru oameni, este un gând rău. Să nu vă gândiți că doar a pofti după femei este un gând rău, este înălțimea răului. Ți-ar plăcea, de exemplu, cineva să poftească după fiica ta? Toți bărbații care poftesc după femei? Ți-ar plăcea ca cineva să poftească după sora ta sau soția ta? Nu, cu siguranță nu. Atunci de ce poftești la fiica altcuiva? La soția altcuiva? Asta arată faptul că nu am permis, nu am lăsat Duhul Sfânt să ne arate cu adevărat cum gândește Dumnezeu. Și totul se rezumă cu adevărat la dragoste. Dacă iubesc o persoană, niciodată nu-i voi căuta și nu voi gândi rău despre acea persoană. Dar de ce sunt atât de mulți creștini? De ce citim despre predicatori creștini care au căzut în curvie, de exemplu? Cum de s-a întâmplat acest lucru? Vă spun cum s-a întâmplat. Aceia sunt doar niște ipocriți. Ipocriți de prima clasă. Și pot să o duc atât de mult și oamenii surzi care îi ascultă atât de mult să nu poată să discearnă că acela care stă în fața lor este cu adevărat un ipocrit. După atâția ani. Ce mă surprinde nu este că acel predicator poate să ascundă această faptă a lui atâția ani. Dar ce mă uimește este că atâția oameni nu sunt în stare să discearnă atâția ani că un om trăiește în păcat și ești impresionat de predica lui. Atunci când cineva predică, trebuie să fii în stare să discerni dacă este un om care se judecă singur sau este un om care doar rostește o predică. Trebuie să ne dezvoltăm această capacitate de a discerne dacă vrem să scăpăm de decepție în aceste vremuri târzii. Un procent foarte mare dintre predicatorii de astăzi iubesc banii și nu poți iubi banii și să-L iubești pe Hristos în același timp. Este imposibil. Nu poți deveni un creștin de mâna a doua. Nu poți fi deloc un slujitor al lui Dumnezeu, fără niciun dubiu. Dar sunt surprins cât de mulți oameni ascultă acești predicatori mari, tele-evangheliști, care sunt interesați doar de banii ascultătorilor. Dragi frați și surori, sunt o grămadă de lucruri pământești care sunt bune pentru ochii omului, dar pe care Dumnezeu nu le va accepta. Știți de ce citim în Vechiul Testament că regele Saul a pierdut împărăția? Vreau să vă arăt acest lucru. Este o lecție acolo pentru astăzi. În 1 Samuel, Capitolul 15. Înainte de asta, să privim puțin în istorie, să ne întoarcem la Exod. Capitolul 17. Citim aici, în capitolul 17, despre oamenii cărora le era sete și care strigau după apă. Versetul 6. Dumnezeu îi spune lui Moise: eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului, vei lovi stânca și va țâșni apă din ea. Este o imagine a Domnului Iisus lovit, zdrobit pe cruce, și când a fost lovit, râurile de apă vie au curs din el. Amintiți-vă că erau 2 milioane de oameni acolo. Și din această stâncă au început să curgă multe izvoare, multe râuri în multe direcții. Este o imagine a râurilor de apă vie despre care vorbește Domnul Iisus în Ioan 7. Imediat după aceea, în versetul 8, spune că Amalek a venit să bată pe Israel la Refidim. Amalek este o imagine a cărnii care luptă împotriva Duhului. Carnea și Duhul sunt în conflict. Vedeți acolo râurile de apă care au țâșnit și apoi imediat Amalek vine să se bată. Și Amalek este învins atunci când Moise își ridică mâinile. Atunci când Moise își ridică mâinile și spune: Doamne, ajută-mă, nu pot birui carnea. Și spune aici că de fiecare dată când Moise își lăsa mâinile în jos, carnea era mai tare. De fiecare dată când Moise își ridica brațele, Israel era mai tare. Așa este și cu noi de fiecare dată când suntem atacați de carne și îi spunem: Doamne, dăm har să pot birui. Dar de fiecare dată când devenim încrezători în noi înșine și punem mâinile jos, crezând că putem birui prin noi înșine, Amalek este mai tare, carnea biruiește. Este extraordinar să citim Vechiul Testament, este atât de clar aici. Dar Domnul îi spune lui Israel: trebuie să omorâți pe Amalek. Dar ei nu au făcut-o, așa cum mulți creștini nu fac lucrul acesta cu carnea. Și ce s-a întâmplat? Ani mai târziu, îl vedem pe Dumnezeu spunându-i lui Saul acest lucru. În 1 Samuel, capitolul 15, Samuel îi zice lui Saul: ascultă dar ce zice Domnul. Mi-aduc aminte de ceea ce a făcut Amalek lui Israel când i-a stupat drumul la ieșirea lui din Egipt. Și sunt instrucțiuni foarte clare. Este vorba despre o imagine a cărnii. Versetul 3. Du-te acum, bate pe Amalek și nimicește cu desăvârșire tot ce e a lui. Să nu-i cruți și să omori bărbații și femeile, copiii și pruncii, cămilele și măgarii, boii și oile. Este ca și cum ai scoate o cangrenă din picior. Pentru că dacă nu o tai, nu o elimini de acolo, tot trupul se va îmbolnăvi, afectat. Așa cum uneori Dumnezeu a tăiat o anumită parte a umanității, pentru că altfel toată umanitatea ar fi fost coruptă. Este un act al dragostei atunci când elimini o cangrenă din picior, de exemplu. În același fel, Dumnezeu, văzând cât de mare este răul din lume, El a eliminat aproape întreaga rasă umană în vremea lui Noe. Și instrucțiunile erau foarte clare. Trebuie să-i elimini, să-i nimicești cu desăvârșire. Dar Saul s-a dus și ni se spune versetul 9, că a prins viu pe Agag, împăratul lui Amalek, și a nimicit cu desăvârșire tot poporul, dar l-a cruțat pe rege. Și a cruțat oile cele mai bune, boii cei mai buni, vitele grase, miei grași și tot ce era mai bun. Și n-a vrut să le nimicească cu desăvârșire. Și erau acolo oi bune și oi rele. Ascultați cu atenție. Sunt lucruri bune în carnea ta și lucruri rele în carnea ta, în ochii tăi. Dar Dumnezeu spune: nimicește tot. Ce a făcut Saul? A păstrat ce este bun și a nimicit ce era rău. Ca și mulți creștini de astăzi, care zic: sunt multe lucruri rele în viața mea de care trebuie să mă descotorosesc, dar sunt și lucruri bune pe care le-am moștenit de la Adam, pe care vreau să le păstrez. Alea sunt oile bune, oile bune ale cărnii. Și Domnul a vorbit lui Samuel și a zis: îmi pare rău că am pus pe Saul împărat. Regret, îmi pare rău că i-am oferit mântuire, salvare acestui om. I-am spus să distrugă toată carnea și el nu o face. Își folosește propria imaginație, crezând că unele lucruri sunt bune, altele rele. Nu vrea toată natura lui Hristos, ci vrea natura lui Hristos care să se muleze peste anumite calități și lucruri bune pe care el le are. crede că haina veche are ceva lucruri bune în ea și vrea anumite petice din haina nouă cu care să o peticească pe cea veche. Ăsta este creștinismul multor oameni și din această cauză viața lor de credință se rupe de multe ori. De aia își pierd imediat cumpătul, crezând totuși că sunt creștini buni sau au fost creștini buni. De aia dintr-o dată fac ceva cu totul și cu totul rău. De aia semnează o declarație falsă să facă ceva mai mulți bani. Îl neagă pe Hristos de multe ori în anumite ipostaze, la birou poate, ca să obțină o promovare. De aceea sunt deprimați de multe ori, de aceea sunt lupte acasă. Vrei să peticești cu natura lui Hristos lucrurile bune din tine care le moștenești de la Adam. Dar asta nu este ceva ceresc. Este o amestecătură între ceresc și pământesc. Este ca uleiul și apa, care nu se amestecă. Și Dumnezeu îi spune acest lucru lui Samuel, îmi pare rău. Și Samuel a fost atât de mâhnit. Și Samuel l-a iubit pe Saul atât de mult, încât se spune despre Samuel că a plâns toată noaptea, spunând, Doamne, acest om care a pornit atât de bine, un om atât de umil, Doamne, te vei descotorosi de el acum? Și Samuel se trezește de dimineață ca să-l întâlnească pe Saul. Iar Saul îi spune, fii binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului. Iar Samuel îi zice, dacă ai ascultat cuvântul Domnului, ce înseamnă atunci behăitul acesta de oi care ajunge la urechile mele și mugetul acesta de boi pe care îl aud? Da, zice Saul, am vrut să păstrez oile mai bune, ce este mai bun de la Amalek. Acum, care sunt lucrurile bune ale cărnii pe care credem că le putem oferi lui Dumnezeu? Sunt lucruri din viața veche pe care crezi că le poți oferi lui Dumnezeu, dar în realitate nu este așa. Poate că ai o abilitate naturală de a te purta frumos, de a fi drăguț cu oamenii. Dacă nu sacrifici acest lucru, nu vei fi niciodată un profet al lui Dumnezeu, nu vei vorbi adevărul. Și mie îmi place să fiu bun și să mă port frumos cu oamenii. Întotdeauna îmi place să zic lucruri bune, lucruri frumoase oamenilor. Dar Dumnezeu spune, trebuie să mori față de asta dacă vrei să fii slujitorul meu. Este doar un exemplu. Ai abilități muzicale? Nu este ceva bun să-i oferi Domnului? Dacă acele abilități muzicale nu sunt sacrificate pe cruce, niciodată ele nu îl vor glorifica pe Dumnezeu. Mulți muzicieni creștini, poate peste 90% dintre ei, nu sacrifică niciodată abilitățile lor muzicale pe cruce. Da, este muzică bună, oamenilor le place, da, îmi place să ascult această muzică, dar nu îi face spirituali. Cât de spirituale sunt acele CD-uri muzicale pe care le-ai ascultat? Vreau să vă întreb, mulți dintre voi ascultați în mod constant aceste CD-uri. Ai biruit descurajarea, depresia? Muzica ar trebui să te elibereze de această stare. Te-ai eliberat? Eu personal nu prea am timp să ascult astfel de CD-uri. Să știți că nu biruiești depresia ascultând aceste CD-uri. Și mulți dintre acești artiști, mulți dintre acești muzicieni nu și-au sacrificat abilitățile lor muzicale la cruce. Din această cauză fac bani din muzica lor. Și multe CD-uri vândute ale acestor artiști îi fac pe unii dintre ei milionari. Nu cred că sunt inspirate de Dumnezeu. Spun multe lucruri frumoase care te mișcă temporar. Sunt multe afirmații poetice acolo și vorbesc despre cântăreți creștini. Este o înșelare aici. Sunt multe lucruri bune care, dacă nu sunt puse pe cruce, nu duc la înviere și o viață cerească. Trebuie să omorâm toate oile lui Amalek. Și înțelegeți ce vreau să spun. Doamne, sunt corupt din vârful picioarelor până în creștetul capului, pentru că sunt un copil al lui Adam. Vreau să mor complet. De multe ori când mai botezăm oameni în biserică, unii sunt foarte înalți și capul nu le intră în totalitate în apă. Și am mai spus lucrul acesta, scufundă-i din nou celor care făceau botezul. Cea mai importantă parte a corpului care trebuie să se scufunde este capul. Acea deșteptăciune a noastră care trebuie să moară, trebuie să intre sub apă. Scufundă-l din nou, pune-l în totalitate sub apă. Așa este, sunt unele domenii din viața noastră pe care nu le-am dat la moarte, nu le-am pus pe cruce. Iisus Hristos a intrat complet sub apă și când s-a ridicat, cerurile s-au deschis. Acesta este secretul, este real. Ia toate lucrurile pe care le ai, frate și soră, bune și rele, lucruri pe care le crezi atât de bune și atât de frumoase despre tine. Pune-le pe cruce, lasă-le pe cruce, pune-le pe altar și spune, Doamne, vreau să mor, complet, în întregime. Vreau să fiu îngropat, vreau să o termin cu această viață adamică, de la A la Z, în întregime, 100%. Și vreau să mă învii la o viață nouă în care cerurile sunt deschise tot timpul. Și apoi viața noastră de acasă va fi cerească. Duhul lui Dumnezeu ne va învăța să iubim așa cum iubește Dumnezeu. Primesc de multe ori e-mail-uri de la anumiți oameni care îmi spun: este atât de greu să iert. Știu, este greu să iert pe cineva care te-a rănit. Dar vreau să vă întreb, frați și surori, vă amintiți de anumite lucruri pe care anumiți frați sau surori vi le-au făcut? De ce ele revin în mintea voastră din nou? Pentru că ceva nu a murit. Sau dacă le-ați îngropat, vreau să spun că te pricep foarte bine la săpat. Mulți creștini sunt extraordinar de abili în a săpa și de a scoate la iveală. Și spun: l-am îngropat. Și peste 6 luni, sau doar o săptămână, merg din nou și sapă din nou la mormânt. Frate și soră, îngroapă trecutul. Uită, iartă lucrurile care sunt în urmă. Uită toate lucrurile bune pe care le-ai făcut în viață. Uită toate lucrurile rele pe care alții ți le-au făcut ție. Și dacă vrei să-ți aduci aminte de unele lucruri, adu-ți aminte de lucrurile bune pe care alții ți le-au făcut. Adu-ți aminte de lucrurile rele pe care tu le-ai făcut în viața ta. De asta să-ți aduci aminte. Dar lucrurile bune pe care le-ai făcut, în groapele. Lucrurile rele pe care alții le-au făcut sau le-au spus, în groapele. Asta înseamnă să fii crucificat cu Iisus Hristos. Vreau să trăiesc, caut să trăiesc așa și vă spun, viața mea este fericită. Este în pace noaptea și sunt gata să plec oricând Domnul mă cheamă. Pot spune în mod sincer, în lumina pe care o am acum, astăzi, iubesc pe toată lumea. Vă iubesc pe toți, nu am nimic împotriva voastră, a niciunuia dintre voi. Nu mi-aduc aminte dacă ați spus ceva rău despre mine sau mi-ați făcut ceva rău. Dacă ați făcut-o, sunteți deja iertați, vă spun lucrul acesta. Trăiește așa și vei fi cu adevărat fericit. Nu vei avea acele migrene care te neliniștesc, dureri de cap, artrite și tot felul de alergii. Nu sunt asta cauza neapărat a stărilor pe care le ai, dar uneori sunt cauza unor atitudini greșite. Și viața ta cu siguranță va fi mai sănătoasă, pentru că cerul coboară în inima ta. Decide cu toată inima ta, frate și soră, trăiești o viață cerească. Și orice lucru mic pe care conștiința ta ți-l arată, rezolvă-l imediat. Trăiește după legea dragostei, nu după reguli și forme. Mi-aduc aminte de tinerețea mea, că trăiam după reguli și forme și trăiam mizerabil. Am ieșit din ele. Ieși din lege și intră în dragoste, unde evaluezi toate lucrurile. Nu după dacă este bine sau dacă este rău, să mă uit la filmul ăsta sau să nu mă uit la filmul acesta. Nu astea sunt întrebările pe care trebuie să ți le pui. Nu mă interesează ce fac alți oameni sau la ce se uită. Poate fi în regulă pentru ei, pentru că ei sunt la grădiniță. Dar eu, dacă sunt în clasa 10-a, nu pot face ceea ce fac ei. Știți că este în regulă pentru un frate să se uite la un anumit film, dar nu pentru tine? Este ca și un copilaș de 2 ani care face în pantaloni, dar nu este ok pentru tine, care ai 20 de ani. Un copilaș care face pe el la 2 ani este în regulă, dar unul care face la 20 are o problemă serioasă. Pentru un creștin, poate, care s-a convertit acum 2 ani și se uită la un film, poate fi în regulă. Dar pentru tine, care ești creștin de 20 de ani, dar pentru tine, care ești convertit de 20 de ani, poate că nu este în regulă. Sunt alte lucruri pe care trebuie să le faci în viață. Te vei limita la acel nivel? Asta vreau să spun, trebuie să creștem. Cerul trebuie să umple din ce în ce mai mult mintea noastră, gândirea noastră, vorbirea noastră. Și în mod gradual, casa noastră devine cerească. Imaginați-vă ca viața voastră să devină cerească, casa să devină cerească. Este felul în care putem avea o biserică cerească. Dar totul se fundamentează, se clădește pe această afirmație că Dumnezeu te iubește așa cum ești. Îmi place lucrul acesta. Dumnezeu nu mă iubește după ce mă schimb. Nu este dragoste condiționată, bazată pe comportamentul meu. Dacă te schimbi, te iubesc. Când ai un copilaș mic, nu-i spui copilului: poartă-te cum trebuie, că dacă te vei purta așa, tata și mama te vor iubi. Și noi credem despre Dumnezeu că ar fi așa. Dumnezeu ne iubește așa cum suntem și ne ajută să ne schimbăm. El nu iubește ceea ce facem, dar ne iubește pe noi, pentru că suntem prețioși pentru El. A vărsat sângele Fiului Său ca să ne curățească. Cum îți poți imagina că nu ești prețios în ochii lui Dumnezeu? Ești, frate și soră. Nu lăsa pe diavol să te mintă, să-ți spună că nu ești prețios în ochii lui Dumnezeu. Ai fost iubit din veșnicie Și fie ca aceasta să fie fundamentul, fundația vieții tale. Dumnezeu te iubește. De aceea, iubește-i și pe alții așa cum sunt. Pentru că Dumnezeu zice, te-am iubit așa cum ai fost. Nu aștepta ca ei să se schimbe. Făcând lucrul acesta, ești Adam. Dacă aștepți ca oamenii să se schimbe și apoi să iubești, și când se vor schimba, îi vei iubi, este calea lui Adam. Nu, iubește cum sunt, pentru că este dragostea lui Dumnezeu. Treci de la dragostea lui Adam la dragostea lui Dumnezeu, când poți iubi oamenii care nu se schimbă. Când îl poți iubi pe soțul tău, care nu se schimbă. Când o poți iubi pe soția ta, care nu se schimbă. Pentru că tu te-ai schimbat. Ăsta este cerul. Este real, s-a coborât pe pământ în mod practic. Să mergem pe acest drum și să ne rugăm ca în viitor cerul să fie deschis peste noi. Ca această gândire proprie, axată pe sine, îndreptată doar spre noi, să plece de la noi, să fie îndepărtată. Mă gândesc la Domnul Iisus care este în ceruri, care stă în ceruri, care se bucură de toate lucrurile din cer și privind la oamenii de pe pământ, înfrânți, mizerabili, triști, împovărați, care merg spre iad, spunând, trebuie să fac ceva. Trebuie să fac ceva. Să-i fac pe acei oameni să se bucure de viața pe care o am eu. Ăsta este cerul. Astea sunt gândurile pe care Domnul Iisus le-a avut chiar înainte să vină pe acest pământ. Uită-te la cei oameni mizerabili. Nu vă imaginați că El stă și începe să-i critique pe oameni. Nu ești bun de nimic, nu ești bun de nimic, ci El a făcut ceva. Dacă nu poți face ceva să-L ajuți pe altul, măcar țineți gura închisă. Să ne rugăm. Întrebați-vă dacă ați ratat cu adevărat ceva în viața voastră de creștin. Ți-a lipsit ceva de-a lungul acestor ani, ceva prețios? Ai fost doar mulțumit că ai participat la întâlniri, ai cântat niște cântări, ai ascultat niște CD-uri, ai crescut în cunoștință, dar ai ratat și diavolul te-a făcut să ratezi cel mai important lucru. Frate și soră, nu-l mai lăsa pe diavol să te înșele mai departe. Decide ca să poți moșteni, să poți avea această viață pentru care Iisus Hristos a murit și a înviat. O viață cerească, un fel de a gândi ceresc, o casă cerească, ca să putem construi o biserică cerească în așteptarea lui Iisus care se va reîntoarce. Tată, te rugăm ca dragostea ta să fie turnată inimile noastre prin Duhul Tău cel Sfânt, astfel ca să poată curge de la noi spre alții. Te rugăm, fixează-ne, înrădăcinează-ne în această dragoste a Ta pentru noi. Îți mulțumim, Tată, în numele Domnului Iisus. Amin. Ați ascultat un mesaj al pastorului indian Zach Poonen despre viața cerească pe pământ. Mai exact, cum arată o casă, o biserică și o viață cerească.